interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică. Panam 103 a rămas în istoria Scoției ca dezastrul aerian Lockerbie. În ziua de 21 decembrie 1998, în urma unui atentat cu bombă la bordul avionului, au murit 243 de pasageri. 16 membri ai echipajului și alte 11 persoane au decedat la sol, în urma prăbușirii resturilor avionului. Principalul vinovat, acuzat și dus în spatele gratiilor, a fost Abdelbaset Ali al-Megrahi. A fost condamnat la închisoare pe viață cu un minim de 27 de ani de detenție. După 8 ani și jumătate, vinovatul a fost eliberat de către Ministerul de Justiție al Scoției. Temeiul eliberării a fost acela al compasiunii, în condițiile în care Megrahi avea cancer de prostată în fază terminală, iar medicii i-au acordat o speranță de viață de 3 luni, ca o estimare rezonabilă. Problema este că eliberarea a avut loc în august 2009, iar omul a trăit până în mai 2012. Lucrul acesta a născut dispute permanente, în special în America, de unde proveneau 189 dintre cele 270 de victime. Ca atare, Comitetul Senatorial pentru Relații Externe a solicitat politicienilor scoțieni o explicație cu privire la decizia de eliberare a teroristului. Ambasadorul britanic în America a afirmat și el că eliberarea a fost o greșeală. La un moment dat, însă, a intervenit liderul catolic al Scoției, cardinalul Kate O'Brien. Acesta i-a atacat pe americanii din mai multe perspective. A ținut spatele guvernului țării, afirmând că miniștrii scoțieni nu trebuie să se gudure ca niște căței pe lângă SUA. Apoi a afirmat că Scoția are cultura grijii față de om și a respins categoric legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. În final a acuzat o Americă fixistă pe răzbunare. Vezi pedeapsa capitală. O Americă ce aduce mai degrabă a Arabia Saudită și Iran. În multe state ale Americii, mai mult de jumătate, ei îi omoară pe făptașii crimelor oribile, fie prin injecție letală, fie prin pluton de execuție. Eu spun că aceasta este o cultură a răzbunării. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, aceasta nu este cultura Scoției, spunea cardinalul, și mi-ar plăcea să cred că guvernul american și acele state care încă au pedeapsa capitală vor avea ceva de învățat de la noi. America este recunoscută pentru îndârjirea ei în urmărirea și pedepsirea vinovaților. Războiul pe care îl duce de atâția ani împotriva terorismului este cel mai scump din istoria sa după al doilea război mondial. Pe de altă parte, catolicismul a dat un exemplu uimitor prin iertarea acordată de către Papa Ioan Paul al II-lea celui care a atentat la viața lui. Cele două perspective se întâlnesc din nou în cazul Lockerbie, iar rudele victimelor au păreri de ambele părți ale disputei. Poziția cardinalului este dreaptă, dar n-ar trebui să-i acuzăm imediat nici pe americani de spirit răzbunător. Astfel rămân multe întrebări. Merită să fii îndârjit până la moarte, ca americanii, și să nu dai niciun semn de iertare unui vinovat? Este fățărnicie și interes mediatic sau de altă natură? Sau este compasiune creștină? Să eliberez din pușcărie un om care oricum are să moară în 3 luni. În final, cine dă dovadă de adevărat creștinism aici? Americanii sau scoțienii? Probabil rețeta cea mai delicată pe lumea aceasta este amestecul ingredientelor capitale creștinismului: dreptate, justiție, bunătate, milă, iubire. Psalmiștii lui Core spuneau așa: bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Întrebarea este când și unde are loc acest eveniment. Ochi pentru ochi sau iertare pentru rău? Balanța înclină de cele mai multe ori în favoarea primei variante. Însă când se întâmplă să încline și în partea opusă, lumea devine nu mai dreaptă, ci mai bună. Ameneh Bahrami, femeia iraniană căreia instanța i-a oferit ocazia de a-l vedea pe agresorul care a desfigurat-o și a orbit-o pentru totdeauna, pedepsit cu aceeași suferință, respectiv desfigurat și orbit cu acid, a renunțat la răzbunarea legală. Anterior, femeia afirmase că pedeapsa stabilită de tribunal a făcut-o fericită. Ba chiar ar fi vrut să fie ea aceea care să toarne acidul în ochii agresorului. Și mulți dintre iranienii care au comentat pe marginea acestui caz mediatizat, nu doar în Iran, ci și peste hotare, au apreciat că se va face dreptate și că agresorul va primi exact ceea ce merită. Când privești chipul femeii și te gândești la turnura dramatică pe care a luat-o viața ei, la numeroasele operații pe care a fost nevoită să le suporte, sau la visurile care i-au fost spulberate, parcă-ți vine să te alături vocilor care au aprobat aplicarea legii talionului în dreptul agresorului său. Dorința de a-i face rău celui care te-a rănit vine în mod natural. Renunțarea la răzbunare și iertare se nasc mai greu sau nu apar niciodată. În schimb, femeia a strigat la un moment dat: îl iert, îl iert. A strigat aceste cuvinte chiar în momentul în care medicul se pregătea să execute sentința și să-i toarne vinovatului acid în ochi. Iar cuvintele arată că ea, deși a orbit complet, a văzut mai limpede ca niciodată. A văzut că ochi pentru ochi nu-i va reda nici chipul, nici vederea și nici anii petrecuți în suferință. A văzut că răzbunarea nu va aduce alinare și a ales să ierte. În felul acesta, legea talionului fiind învinsă. În cartea Exodului, la capitolul 21, de la versetul 23, citim: dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viața pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Citatul nu este din legea iraniană, nici din cea romană, ci din Biblie. Un pasaj similar poate să fie citit în Cartea Leviticului, capitolul 24, versetele 19 și 20. Prima întrebare firească ar fi: cum de există o astfel de poruncă în Biblie? Contrar părerii larg răspândite, conform căreia aceasta este o lege a răzbunării, legea dată de Dumnezeu a avut de fapt rolul să prevină răzbunările sângeroase, răzbunările inegale. când Dina, fiica patriarhului Iacov, a devenit victima unui prinț din Sihem, frații ei au trecut prin foc și sabie o cetate întreagă, o pedeapsă inegală, o răzbunare nedreaptă. Mai târziu, chiar tatăl lor avea să condamne faptele justițiare ale fiilor lui. Așa cum este scris în Cartea Genezei, la capitolul 49, versetele 5 și 6. Într-un context în care oamenii erau înclinați să se răzbune de 7 ori câte 7, legea talionului a stabilit un principiu clar și anume că pedeapsa nu poate și nu trebuie să fie mai mare decât fapta sancționată. Mai târziu, în ton novator, Domnul Hristos a declarat: ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Comentariul lui nu a sancționat vechea lege a talionului, ci a arătat că există o etapă superioară, iertarea. Acesta este motivul pentru care povestea lui Amenech merită să fie spusă mai departe. Este încă o dovadă că puterea iertării există și funcționează. După o dezbatere care a antrenat numeroase vociferări, Prietenia New Yorkului a aprobat construirea unui centru cultural islamic, acesta cuprinzând și o moschee, în apropiere de Ground Zero. Având în fundal Statuia Libertății și fiind înconjurat de liderii religioși ai statului, primarul Bloomberg a ținut un discurs inspirator, în care a reclamat că americanii și-ar trăda valorile și s-ar lăsa jucați pe degete de dușmanilor dacă i-ar trata pe musulmani altfel decât pe ceilalți oameni. Bloomberg a explicat că a ceda în fața sentimentului popular și a le refuza musulmanilor autorizația pentru construirea centrului ar fi o victorie acordată teroriștilor. În ciuda faptului că numeroase voci s-au pronunțat împotriva construirii, Asociația Familiilor Victimelor Atentatului Terorist de la World Trade Center din septembrie 11 a transmis un mesaj de sprijinire fermă a ridicării centrului islamic, deoarece acesta are ca scop promovarea toleranței interreligioase și a respectului. Moscheea de la World Trade Center este un exemplu macro a ceea ce se întâmplă cu oamenii atunci când sunt puși în fața opțiunii de a ierta. Încep să se împartă. Unul care a simțit zădărnicia durerii nu va considera că se face dreptate atunci când durerea lui este oglindită, întotdeauna imperfect, în durerea celuilalt. Ba chiar va încerca să oprească suferința înainte ca ea să mai atingă și pe altul, fie el chiar și cel care a generat-o. Altul, în schimb, amorțit de durere, va crede orbește că singura modalitate de a se elibera sau de a-și recăpăta puterea este să provoace suferință celui care l-a lovit. Pentru că mulți văd iertarea ca pe o accentuare a vulnerabilității, a ajuns să ni se pară bizar sau deplasat când cineva iartă. E contra firii umane să renunți la răzbunare, dar e contra creștin să te răzbuni. Ca soluție supraomenească, iertarea ne surprinde și ne contrariază. Când cel pe care l-am rănit acceptă durerea pe care i-am pricinuit-o ca fiind a lui, singur însă, fără să ceară vreo despăgubire, ceva din mine rezonează cu acest sacrificiu. Este o amintire a esenței divine care a fost pusă în om atunci când a fost creat. Cel care lasă această amintire să-l ghideze împotriva sentimentelor care îl împing spre răzbunare, s-ar putea să descopere un drum pe care nu va regreta că merge. În cadrul acestui capitol am putea vorbi despre două cazuri. Părinții unei tinere britanice decedate într-un accident de mașină au pus trei condiții surprinzătoare pentru ca vinovatul să obțină iertarea lor. Prima condiție a fost ca acesta să realizeze ceva semnificativ cu viața lui și să nu se plângă niciodată. Orice zi mai rea din viață este mai bună decât a nu avea viață, a motivat mama victimei. A doua condiție a fost să promită că va ajuta voluntar alți copii prin activități de mentorat, în memoria fetei. Iar a treia condiție a fost să aibă curajul de a spune adevărul în legătură cu accidentul. Dacă face aceste lucruri, noi îl vom ierta, așa cum și el trebuie să se ierte pe el, a afirmat mama într-o declarație scrisă pentru tribunalul din Newcastle. Iertarea nu înseamnă a uita, a subliniat mama, ci mai degrabă a-ți asuma o viață împlinită în dreptul amândurora. Un exemplu de același fel este al mamei care a găsit puterea să-l ierte pe acela care i-a ucis fiul. Acum cei doi locuind în aceeași clădire și frecventând aceeași biserică. Fiul lui Mary Johnson era în vârstă de doar 20 de ani atunci când a fost împușcat mortal de către Oșie Israel, în vârstă de 16 ani la data aceea. Incidentul s-a petrecut în 1993. Despre ucigaș s-a spus că este un animal care merită închis într-o cușcă. Iar aceste cuvinte i-au fost adresate chiar de către mama celui pe care l-a ucis. Israel a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, din care a executat 17. La 12 ani după condamnarea lui, mama celui ucis l-a vizitat în închisoare, acolo unde era întemnițat, și a mărturisit că Dumnezeu i-a dat în momentul acela puterea de a-l ierta pe ucigașul fiului său. Iertarea este un lucru puternic, a declarat Mary. Ea a subliniat că ranchiunea este ca un cancer care te macină din interior. După ce băiatul a ieșit din închisoare, Mary l-a invitat să locuiască alături de ea în același imobil. Îl tratez ca pe un fiu, îi vorbesc asemenea unui fiu. Și la rândul lui, tânărul spune despre Mary, ea este mama mea acum, este a doua mea mamă. Mary Johnson a pus bazele unei fundații, From Death to Life, prin care încearcă să ajute familiile victimelor să găsească o cale de împăcare cu aceia care le-au făcut rău. Se pare că, în general, femeilor, mamelor, surorilor, nepoatelor, adică, după cum spuneam, femeilor, le este mai ușor să ierte. A arătat și un studiu efectuat de cercetătorii spanioli de la Universitatea Țării Bașcilor. Și dacă femeile iartă mai repede decât bărbații, părinții iartă mai mult decât copiii. Un factor decisiv în iertare îl constituie empatia, iar femeile au o capacitate empatică mai mare decât bărbații, a explicat Carmen Maganto, unul dintre autorii studiului publicat în revista latinoamericană de psihologie. Studiul care a urmărit măsurarea abilității de a ierta, rata iertării și factorii care facilitează iertarea, a indicat că remușcările celui vinovat și dispoziția celui căruia i s-a greșit de a nu purta pică sunt cele mai importante elemente care favorizează manifestarea iertării. Potrivit aceluiași studiu, copiii cred că iertarea vine cu timpul, iar părinții spun că remușcările și dreptatea sunt motive importante pentru a acorda iertare. Autorii studiului au arătat că părinții care au iertat cel mai mult pe parcursul vieții lor au o capacitate sporită de a ierta în toate domeniile. Cercetătorii au subliniat necesitatea de a studia influența iertării în tratamentul psihologic, mai ales în cazul victimelor abuzului sexual și a victimelor fizice sau psihologice ale relelor tratamente în căsnicie și a infidelității maritale. Studiul a fost efectuat cu sprijinul a 140 de participanți, părinți între 45 și 60 de ani și copii între 17 și 25 de ani. Dacă aceasta este realitatea, se pare că bărbații și copiii au multe de recuperat la capitolul iertare, dar și femeile au de lucrat la capitolul motivația pentru care se iartă. Dacă ni se pare că stăm bine la acest capitol, este cazul să ne examinăm cu atenție și apoi să luăm Biblia în mână și să studiem ce are de spus Dumnezeu, Creatorul nostru, despre acest lucru.
Și nici moarte, puteri de joc. astăzi înainte.
Mahatma Gandhi a rostit odată cugetarea următoare: ochi pentru ochi și întreaga omenire va fi oarbă. Rămâne să ne gândim cum ar fi lumea dacă răzbunarea ar fi înlocuită cu iertarea. Despre iertare vom vorbi și săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului E de vorbă cu trecutul. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și de la microfon am fost alături de dumneavoastră. Din regia tehnică vă salută Marius Rădoi. Ne vom reîntâlni peste 7 zile, timp în care sper ca viața dumneavoastră să fie din ce în ce mai liniștită, mai ales la acest capitol al iertării, dăruite și primite.